Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Vituo vya televisheni vya kibinafsi nchini Algeria, Ennahar na El Bilad, vinasema kwamba huenda Rais Abdulaziz Bouteflika wa nchini humo akajiuzulu wiki hii baada ya maandamano ya raia na shinikizo kutoka kwa jeshi wakitaka utawala wake wa miaka 20 kumalizika. Ripoti za Bouteflika kupanga kujiuzulu zinajiri baada ya mkuu wa jeshi la Algeria, Luteni Jenerali Ahmed Gaid Salah, kurudia wito wa kutaka baraza la kikatiba kutangaza kwamba Bouteflika mwenye umri wa miaka 82 hana uwezo wa kutawala nchi hiyo. Bouteflika alitangaza kuachana na mipango ya kugombea muhula wa tano madarakani, lakini akaomba muda zaidi kusalia madarakani akisubiri kufanyika kongamano kuhusu mabadiliko ya kisiasa. Tangazo lake la Machi 11 lilisababisha hasira kati ya waandamanaji na kumlazimisha mkuu wa majeshi Sala kuingilia kati akitaka Bouteflika kuondoka ofisini. Imekuwa nadra kwa Bouteflika kuonekana hadharani tangu alipougua kiharusi mwaka 2013. Rais wa Sudan Omar al-Bashir amekiri kwamba matakwa ya waandamanaji wanaopinga serikali yake yalikuwa halali, lakini yalielezwa kwa njia za kukiuka sheria, jambo ambalo lilipelekea vifo vya watu kadhaa nchini humo. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Wademokrat wanaongoza katika baraza la wawakilishi katika bunge la Marekani wanajitayarisha kutoa amri ya kisheria kuweza kupewa ripoti kamili inayotayarishwa na mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller kuhusiana na uchunguzi wake iwapo Russia iliingilia kati uchaguzi mkuu wa mwaka 2016. Kamati ya sheria katika baraza la wawakilishi imetaka ripoti kamili yenye kurasa 400 na ushahidi unaoambatana na ripoti hiyo kutolewa ifikapo kesho siku ya Jumanne. Waziri wa sheria ambaye ndiye mwanasheria mkuu William Barr alisema wiki iliyopita kwamba atatoa ripoti hiyo katikati mwa mwezi huu wa April au kabla ya hapo, baada ya taarifa za siri kuondolewa. Na kwa sababu inaonekana haitawezekana ripoti kutolewa kesho Jumanne wanavyotaka wa Democrat, wabunge wanapanga kupiga kura kuwaruhusu kutumia mamlaka yao ya kisheria ili wapewe ripoti hiyo. Wabunge pia wanapanga kutumia mamlaka yao ya kisheria kuwachunguza maafisa watano wenye uhusiano wa karibu sana na Rais Donald Trump kuhusiana na madai ya jaribio la kuzuia haki. Chama kinachotawala nchini Uturuki AKP cha Rais Recep Tayyip Erdogan kimeshindwa katika uchaguzi wa mitaa mjini Ankara, huku kikikabiliwa na ushindani mkali mjini Istanbul. Hesabu ya kura zilizohesabiwa kulingana na 99% ya kura zilizopigwa mjini Ankara inaonyesha kwamba meya wa muungano wa vyama vya upinzani ameshinda kwa 50.89%, huku chama cha Erdogan cha AKP kikipata 47.06%. Huko Istanbul, wagombea wote wa vyama vikuu wamedai ushindi. Chama cha AKP kimepata 48.7%, huku upinzano ukiwa na 48.65%. Erdogan amekiri kushindwa kwa chama chake na kuahidi kwamba kitajifunza kutoka kwa uchaguzi ujao. Chama cha Erdogan kinakabiliwa na ushindani mkali kufuatia kudorora kwa uchumi nchini Uturuki. Rais wa Venezuela Nicolas Maduro ametangaza mpango wa kutoa umeme kwa mgao ili kusaidia serikali kukabiliana na tatizo la maji na huduma ya mawasiliano. Katika hotuba kwa taifa, Maduro amesema mpango huo utadumu muda wa siku 30 na utajiri baada ya maandamano ya raia kulalamikia ukosefu wa umeme. Waandamanaji walichoma takataka, kuharibu mabango ya matangazo, huku wakipaza sauti za kumlani Rais Maduro. Mwisho wa habari kwa sasa. Dakika chache kutoka sasa utakuwa naye Id Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo katika Kwa Undani tunaangalia mashambulizi yanayoelekezwa kwa raia wa mataifa ya Afrika nchini Afrika ya Kusini katika kile kinachoelezwa ni hali ya kutowataka wahamiaji nchini humo, tukio ambalo linafanywa na raia wenyeji wa taifa la Afrika Kusini ambao ni weusi. Katika sehemu ya pili tutaangalia ripoti ya kidunia kuhusu amani katika mataifa ya ulimwenguni, ripoti ambayo iwa inaangazia mataifa 50 na mataifa 163 huru ya dunia. Ninayekualika mimi ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani ambapo hii leo tunaanzia nchini Afrika ya Kusini, ambapo taarifa zinaeleza kwamba watu watatu raia wa Afrika mataifa ya Afrika waliuawa mwishoni mwa juma katika kitongoji kimoja cha mji wa Durban nchini Afrika Kusini katika vitendo vya uhalifu dhidi ya raia wa kigeni. Mashambulizi hayo inaelezwa kwamba yalilenga zaidi raia ambao wanaishi nchini Afrika Kusini kutoka mataifa mbalimbali ya Kiafrika. Hali hiyo imeleta wasiwasi mkubwa miongoni mwa raia wa mataifa mbalimbali ya Afrika ambao wapo katika nchi hiyo ya Afrika Kusini. Hali hiyo wakati inatokea, mpaka hivi sasa viongozi kadhaa wa kisiasa wameshatoa tamko la kukemea hilo, akiwemo rais wa South Africa wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa, ambaye kwa namna moja ama nyingine wapo baadhi ya watu wanalaumu matamshi yake katika moja ya mikutano yake kampeni, ambayo alikuwa akieleza kutofurahishwa na hali ya wimbi la wahamiaji haramu nchini humo. Lakini mpaka hivi sasa ameshatoa taarifa mbalimbali za kukemea vikali vitendo hivi vinavyofanywa na raia wa taifa hilo la Afrika Kusini. Ikumbukwe vitendo kama hivi si vya kwanza. Takriban miaka miwili mitatu imepita, kumekuwa na matukio kama haya kwa nyakati tofauti, ambapo mpaka leo mchana kuna baadhi ya raia kutoka mataifa ya Afrika hasa Zimbabwe walionekana katika mji wa Durban wakikimbilia katika vituo vya polisi kuomba hifadhi kwa hofu ya kufanyiwa vitendo vya uhalifu. Kutaka kujua kile ambacho kinaendelea nchini Afrika Kusini, nimezungumza na mkazi wa Afrika Kusini kutoka jiji la Johannesburg, Amir Sheikh, ambaye yeye kiasili anatokea nchini Somalia, na nikataka kufahamu hali hii ikoje mpaka hivi sasa, watu wanaeleza nini hasa ambao wanatoka katika mataifa ya Kiafrika.
Asante sana bwana Idi. Tatizo hili si mara ya kwanza inaanza, lakini ni tatizo iliyorudia mara nyingi sana, na wiki tatu iliyopita ndio raisi Cyril Ramaphosa wa tamko ambalo wengi waliichukulia vilivyo, na tukaona watu wasio asilia ama wa Afrika Kusini, hasa wafanyi biashara kutoka barani Afrika walishambulia, na ilianza mji wa Durban na ikielekea nyingine sehemu nyingi ya nje. Lakini hita linafuata tamko ambayo wiki tatu iliyopita rais Cyril Ramaphosa ametamka akiwa katika kampeni zake za uchaguzi.
Kile ambacho kinaendelea hivi sasa ni kwamba hawa vurugu tayari wanajua maeneo ambayo wapo wahamiaji kutoka ya Afrika, na je, wanavamia hata majumbani ama ni sehemu za biashara?
Afrika Kusini kwa sasa ni nchi huru ambaye mtu akiwa na kibali ana biashara kokote, na watu wetu hasa, ingawa wako katika miji mikubwa Afrika Kusini, lakini hakuna sehemu ambayo hutapata mtu mhamiaji kutoka asilia ya aidha barani Afrika ama Asia. Na tatizo kubwa iliyoko injini ni kwamba Afrika Kusini inatoka miaka mingi ubaguzi, na weusi walio wengi wanatumia za ubaguzi ili kubagua mandugu zao hasa kutoka barani Afrika na Asia. Wageni kutoka Ulaya ama Amerika huku hutambulika ama hujulikana kama ni watalii, wahamiaji ama wawekezaji. Na kwa sasa tatizo iko kwa madawa, hasa kwa manyumba ambazo mji wa Durban waliingia mpaka nyumba na wakatoa watu. Alhamdulillah, ya kifo ni chaje, lakini watu walipoteza mali, wengine wamekimbilia na wakapata uhamiaji makanisa na msikiti mjini Durban.
Lakini kile ambacho wao wanakizungumza kama anzo ama kile kinachowafanya wao washambulie kutoka maeneo mengine ya Afrika ni nini hasa?
Tatizo ni wanaona hali chuna vile serikali ambazo zinatutetea, na nchi nyingi ambazo shambuliwa ni nchi kama Somalia ambaye ina serikali kubwa, lakini nchi ambazo wamewekeza uchumi yao ama wamefanya biashara nao, nchi kuu kama Nigeria, watu hao hawapati hizi tatizo sana. Lakini tatizo kubwa ni kwamba serikali ya Afrika Kusini, ambayo kwa mara nyingi inakataa hata hizi shambulizi kuitwa shambulizi dhidi ya wageni ama xenofobia, na kwa kila mara wanasema hii ni uhalifu wa kawaida. So tatizo ni kwamba hata wahalifu ambayo wanashikwa huenda wakaachiliwa siku ya pili, na watu kuona tu wanaweza wakapata watu mali kila wakipenda.
Lakini kuna taarifa kwamba hata raia wa mataifa jirani kama vile zile wamekuwa wakishambuliwa sana. Hebu ukweli wa hili na kile ambacho unakijua hapo Afrika Kusini.
Ndugu, tatizo iliyoko hapa ni ukiwa wewe ni mgeni na si wa asilia wa Afrika Kusini, ingawa hata wa nchi jirani ambao wanaongea lugha sawia na wao kama wa Malawi, Zimbabwe ambazo ni jirani, tatizo huwapata vile. So tatizo sio kubagua tu watu waja fulani ama watu kutoka barani Afrika, sehemu za Afrika Mashariki ama kaskazi. Tatizo ni kwamba kila mhamiaji aliyohamia hapa, tatizo ikianza inampata, lakini si kubagua tu watu ambao wanatoka sehemu fulani.
Na kile ambacho wamekuwa wakilalamika kwamba kampuni nyingi zimekuwa ziko tayari kuajiri hawa wageni kuliko wao. Je, kuna ukweli wowote wa hili kwa mazingira ambayo unayaona hapo, ukiachilia mbali hawa ambao wanafanya biashara?
Sidhani kwamba hizo ni kizingitio tu, lakini bali watu waliofika hapa ni watu, kuna wasomi walio katika tabaka mbalimbali wanaofanya kazi nyingi, na haswa kazi ambayo mtu kutoka Afrika barani Afrika ama wa Asia wanafanya ni kazi zile ndogo ndogo ambazo hata mtu wa ni kazi tunaweza sema kazi ambayo mtu wa Afrika Kusini anazidharau. So hiyo ni kizingitio, bali haina kweli wowote.
Na kwa mazingira yalivyo hivi sasa, unadhani jambo hili litaendelea licha ya hawa viongozi kukemea, kuwakumbusha kwamba mataifa mengi tu ya Afrika yalijitolea katika kukomboa mtu mweusi wa Afrika Kusini wakati wa ubaguzi wa rangi?
Hii ni jambo ambalo imerudia mara nyingi, na saa wakati tunapokuwa na uchaguzi, na tukikumbuka Afrika Kusini uchaguzi ni uchaguzi mbili, wa rais na vile vile wa mikoa na vile vile wa serikali ya chini, na kila ambazo tunaelekea uchaguzi tatizo kama hili utendeka. Lakini naona leo asubuhi waziri wa mahusiano na ushirikiano wa kimataifa Balozi Sisulu akiwaita mabalozi wa Afrika walioko hapa pamoja na jemedari wa polisi, waziri wa polisi jemedari Bekisele, walikutana na akasema wameshauriana vile hizi shambulizi dhidi ya raia yao ya wageni zingesimamisha na vile wangeshirikiana kutatua hili hali. Lakini unapoona rais mwenyewe akikemea na kuja nje na kusema sisi tunachukua kazi, itakuwa ni ngumu sana, at least itakuwa ni ngumu sana kutatua, maana tatizo mara nyingi hutoka kwa ndimi ya viongozi wa nchi vyama vingi vya kisiasa nchini humo.
Naam, huyo basi ni mkazi wa taifa la Afrika Kusini mwenye asili ya Somalia akizungumza nasi juu ya taarifa za kuwepo kwa ghasia dhidi ya raia wa kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika nchini Afrika Kusini, ambapo hivi sasa tukio hilo limeshika hatamu katika medani ya habari eneo zima la Afrika, watu wakikemea vibaya haya matukio. Lakini mwenzangu vilevile Patrick Nduwimana alizungumza na Hamidu Rubawa ambaye ni raia wa Tanzania, mkazi wa mji wa Cape Town, na kwanza akamuuliza nini hasa sababu ya mauaji hayo dhidi ya Waafrika kwa upande wake anayechukuliaje.
Kilichotokea kikubwa naona ni kama chuki zinazopandikizwa na watu weupe, juu ya watu weusi kwa watu weusi, kwa sababu ni kweli makampuni mengi ya watu weupe hapa yanatoa ajira nyingi kwa wageni. Imekuwa kama uchonganishi kwao, kwa sababu wao ndo wanachukua fursa nyingi kuliko za watu weusi. Bado ajira wanazozungumzia ambazo wanachukua wageni ni chache, tofauti na wao watu weupe vitu wanavyovichukua. Watu weupe wana makampuni. Kwa hiyo mimi kwangu mimi nachukulia kama ni kugombanishwa wenyewe kwa wenyewe, na wenzetu hawa uelewa wao mdogo, kwa sababu wamenyimwa elimu. Kama wanakuta uhuru wanapata mwaka 94. Kwa hiyo yani wengi hawajatoka nje, wengi wamenyimwa elimu. Kitu hicho hapo ndo tatizo kubwa hilo hapo.
Kuna wale wanasema kulikuwa na kama vile kampeni ya kisiasa ya Rais Ramaphosa, na alizungumzia kwamba kuna raia wa kigeni kutoka Afrika bila kuwataja ni wakina nani, wanakuja wanafungua biashara bila kufuatisha utaratibu kwenye vitongoji katika miji tofauti. Wanasema baada tu ya kauli hii ndio hawa watu wakavamiwa na wakauawa. Sijui unasema nini.
Hilo ni kweli kabisa. Ramaphosa amechochea swala hili, amechochea swala hili kwa faida ya chama chake, na kama alivyosema mpinzani Julius Malema, Julius Malema amezungumza hilo swala vizuri kabisa. Ramaphosa anafanya vitu hivi kwa sababu yeye akukaa nje, akupigania uhuru kama walivyopigania kina Jacob Zuma, tunaona ameishi Zambia muda mrefu, kina mzee wa Latambo, umeona? Amelizungumza hilo. Kwa hiyo hilo ni kweli kabisa. Ramaphosa amechochea hili swala kwa faida ya chama chake.
Na hasa wale ambao wanalengwa katika vitendo hivi vya ubaguzi au vya uchochezi wa chuki ni raia kutoka nchi gani?
Wengi wao ni wa Zimbabwe, kwa sababu hapa raia wengi ni wa Zimbabwe na wa Nigeria. Bado wa Tanzania sio wengi kiasi hicho. Wengi waliowasilika kwa swala hili ni wa Zimbabwe na wa Nigeria.
Na je, serikali imezungumza lolote, itafanya nini kusema ikabiliane na vitendo hivi vya chuki dhidi ya Waafrika, sababu si mara ya kwanza vitendo hivi kutokea?
Sijasikia kauli kutoka kwa serikali. Nimesikia kauli kutoka kwa, kama nilivyokuambia, Julius Malema amelizungumza hilo swala, amelipinga sana na amewasii sana raia wenzie juu ya kutuchukia sisi watu weusi wenzao, kwa sababu kama nilivyokueleza, sisi watu weusi bado stili tunachukua ajira ndogo ndogo tu, sio kama mtu mweupe hapa ana old ardhi, ana old kila kitu. Kwa hiyo ni kama wanatuchonganisha sisi kwa manufaa yao watu weupe.
Na hii je, vipi kama mfano upande wako tu, haikutii wasiwasi?
Inanitia wasiwasi kwa sababu nimezuia familia yangu isitoke kwa wiki nzima hii tuangalie, japokuwa mambo haya kwa mjini sio mengi. Sasa mimi naishi Cape Town, mjini kabisa, mambo hayo sio sana, nje ya miji ndio yanatokea sana location.
Na je, wewe kama miongoni mwa raia hao wa kigeni ambao wanaishi huko Afrika Kusini na wanafanya shughuli huko, mmeshajikusanya na wengine ili kuomba viongozi wasuluhishe kabisa tatizo hili?
Ya, kama sisi Cape Town tuna umoja wetu, nafikiri umeshughulikia hilo swala. Juzi tulikuwa na kikao, nafikiri unawasiliana na balozi, na balozi ameahidi atakuja, lakini sio sana kwa Cape Town swala hilo, naona limetokea zaidi Bebeni, ndio watu wengi sana wameathirika. Cape Town sio sana.
Naam, basi huyo ni Hamidu Rubawa akizungumza na mwenzangu Patrick Nduwimana kutueleza hali jinsi ilivyo nchini Afrika Kusini mara baada ya watu watatu kuripotiwa kupoteza maisha mwishoni mwa juma katika kitongoji kimoja cha mji wa Durban nchini Afrika Kusini katika vitendo vya uhalifu dhidi ya raia wa kigeni, hasa wanaotoka katika mataifa ya Afrika. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tukirejea, tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tunaangalia ripoti ya dunia kuhusu amani katika mataifa ya dunia. Ripoti hii hutolewa kila mwaka na taasisi ya uchumi na amani yenye makao yake makuu katika jiji la Sydney nchini Australia, na ina matawi katika sehemu mbalimbali duniani kama vile New York hapa Marekani, katika taifa la Mexico, pamoja na The Hague Uholanzi, bila kusahau tawi lingine la taasisi hii ni mji wa Brussels nchini Ubelgiji. Ripoti ya mwaka huu ni ya 20, ambayo yenyewe inaangalia nchi 163 huru kwa kuangalia hali ya amani katika mataifa hayo. Ripoti hii inaelezwa inajumuisha takriban asilimia 99.7 ya uwakilishi wa watu duniani kote kwa kutumia njia 23 zikijumuisha zile za kupata maudhui ya masuala ya amani na idadi kutoka vyanzo mbalimbali. Ripoti inaangalia mambo makuu matatu. Cha kwanza ni kiwango cha usalama na ulinzi katika jamii ndani ya nchi husika, hali ya kuwepo migogoro ndani na nje ya mataifa hayo ambayo imeyaangazia 163, na eneo la tatu ni kiwango cha utumikaji wa wanajeshi au majeshi katika shughuli mbalimbali ndani ya taifa husika. Kwa muktasari, kwa kuangalia mataifa ya Afrika Mashariki, Tanzania ndiyo nchi yenye amani zaidi ukilinganisha na mataifa yote ya Afrika ya Mashariki, ikiwa nafasi ya 51 kidunia, ikifuatiwa na Rwanda yenye nafasi ya 103 duniani, Uganda nafasi ya 107, Kenya nafasi ya 123, Burundi nafasi ya 134, na Sudani Kusini ikiwa katika nafasi 161. Taifa la Somalia ambalo lipo katika ukanda wa Afrika Mashariki lenyewe lipo katika nafasi ya 159. Lakini kile ambacho kimebainishwa na ripoti hii kuhusiana na Burundi, licha ya kuwa katika nafasi ya 134 kidunia, ripoti hiyo imeitaja Burundi kuwa miongoni mwa mataifa matano duniani kote ambayo kwa mwaka 2018 yalishuhudia kuimarika zaidi kwa amani yake, ikishika nafasi ya 4 kidunia, huku orodha hiyo ya mataifa matano ambayo yameongeza kiwango cha amani kwa kiwango kikubwa ni mataifa ya Gambia, Liberia, Iraq, Burundi na Senegal. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, kiwango cha amani duniani kinaendelea kuporomoka. Hali hii inaendelea kuongezeka ikiwa ni sawa na kipindi chote cha miaka 10 iliyopita. Maana yake dunia mwaka 2008 ilikuwa na amani zaidi kuliko ilivyo leo. Nchi 92 kati ya 163 zinaonekana kushuka kwa kiwango cha amani. Mataifa ya Afghanistan, Sudan Kusini, Iraq na Somalia bado yapo kwenye orodha ya mataifa yasiyo na amani. Tunaye Dr. Patrick Ngula kwenye line ya simu ambaye ameiangazia ripoti hii. Dr. Patrick Ngula, dunia sasa inaelezwa kwamba haina amani, lakini wakati huo huo taifa la Burundi licha ya kuwa na migogoro ya hapa na pale, ikishutumiwa kukiuka haki za binadamu, kuzuia uhuru wa habari, kiasi kwamba juma lililopita wanahabari wa taifa hilo wameambiwa wasiripoti kupitia vyombo vya habari vya Sauti ya Amerika na BBC. Kulikoni ikawa imepanda hivi, na kwa nini dunia hali inazidi kuwa mbaya katika swala la amani?
Kwanza tu niseme tu taarifa au takwimu ulizozitaja hapo mwanzo ni sahihi zaidi dhidi ya Burundi, lakini kitu kimoja ambacho nchi hii ya Burundi ambayo iko katika mashariki ya kati mwa Afrika walichokifanya ni kuzuia upatikanaji wa silaha moto kwa kirahisi dhidi ya wananchi wake wa Burundi, na hiyo tu imeweza kuwaweka katika hali ya kutoka kama ulivyogusia kwamba wako katika namba ya 134, lakini walikuwa katika namba 138, na vile vile hiyo ilisababisha wao kuwatoa katika ngazi ambayo walikuwepo mwanzoni, kwa sababu wameweza kudhibiti baadhi ya uhalifu na upatikanaji wa silaha.
Na katika swala la kuporomoka kwa amani ya dunia, ni nini hasa ambacho ripoti inaeleza?
Katika kuporomoka kwa amani ya dunia wamegusia zaidi ya kuongezeka kwa ugaidi katika nchi za Mashariki ya Kati, uhalifu wa kivita na mahusiano yasiyokuwa mazuri kati ya nchi jirani, na vile vile matumizi makubwa katika sehemu za majeshi ya nchi, kuongezeka kwa ununuaji wa silaha, vile vile kuongezeka kwa baadhi ya nchi duniani kuajiri wanajeshi wengi na kununua zaidi vifaa vya kijeshi. Kwa hiyo hivyo tu ni baadhi tu ya vitu kadhaa ambavyo vimeorodheshwa katika ripoti hiyo, ya kuonyesha au kuashiria amani hapa duniani.
Na kwa masuala ya migogoro baina ya nchi na nchi, ni migogoro gani hasa ambayo imeainishwa kwamba ndiyo inayochochea amani ya ulimwengu hivi sasa kudorora? Manake ukiangalia karibu dunia yote unakuta mara nyingi inakuwa inagawanyika, hasa mataifa makubwa linapotokea swala fulani ya mahali fulani ya nchi, hali imekuwa kwamba kuna makundi mawili.
Mimi tu nitazungumzia katika Afrika Mashariki na Kati, kiangalia nchi ambayo ni bado changa sana ya Sudani ya Kusini, kumekuwepo na migogoro ya kisiasa ndani ya nchi au kuwepo kwa fujo dhidi ya wananchi ambazo zinaletwa kutokana na baadhi ya mashirika au mataifa mbalimbali hapa duniani ambayo yameweza kuingia katika biashara, na hiyo naona imesababisha kuwepo kwa vita ndani ya nchi ya Sudani katika kipindi zaidi ya miaka 4 iliyopita.
Na kwa mataifa mengine ya Afrika ya Mashariki, kwa kuangalia, unaona bado eneo la Afrika Mashariki halifanyi vizuri sana kwenye eneo hili. Manake hata ukiangalia katika zile nchi kumi bora za Afrika, ipo nchi moja tu kutoka ukanda wa Afrika Mashariki. Tatizo ni nini sana ambalo inaikabili eneo zima la Afrika Mashariki?
Ukiangalia kwa karibu zaidi, tatizo kubwa ni kutokuwepo kwa upatikanaji wa haki, kwa mfano za kibinadamu, kuruhusiwa kwa baadhi ya waandishi wa habari kufanya kazi zao kama vyombo vya habari, na vile vile ukiangalia zaidi migogoro ya ndani ya kisiasa katika nchi hizo. Hizo tu ndio baadhi ya vitu kadhaa ambavyo vimeendelea kuchochea kuwepo kwa migogoro na kutokuwepo kwa hali ya amani na usalama katika nchi hizi nyingi za Afrika Mashariki na Kati.
Sasa ukiangalia kwenye nchi zile tano ambazo zimeimarika ama zimeongeza kiwango cha amani, nchi ya Gambia, Liberia, Iraq, Burundi na Senegal, unaona kwamba ni mataifa takriban manne ya bara la Afrika ndiyo ambayo yamefanya vizuri katika nchi zote za ulimwenguni. Je, hii hali unaweza ukaieleza vipi kwa kuangalia mtazamo wa bara la Afrika ambalo limekuwa likikabiliana na migogoro mbalimbali ndani baina ya mataifa yenyewe na hali kadhalika taifa kwa taifa, hasa ukiangalia nchi ya Gambia ambayo kwa kipindi kirefu imekuwa chini ya Yahya Jammeh?
Mimi tu niseme tu kama taarifa ilivyogusia ni kwamba toka walivyofanya chaguzi zao na kuchagua rais mpya, nchi hiyo vile vile iliweza kuleta mahusiano ya karibu na nchi jirani zao, na hivyo hiyo iliweza kusababisha kuwepo kwa hali ya amani na usalama katika eneo hilo linalozunguka nchi hizo ndogo katika magharibi mwa Afrika.
Dr. Patrick Nugula, naona muda wetu umetukimbia. Kuna mambo mengi ya kueleza kuhusiana na ripoti hii. Naamini kabisa tutakuwa tumepata mwangaza wa kujua kile ambacho kinaendelea, lakini kwa mujibu wa ripoti kwamba hali ya amani ulimwenguni kiujumla inazidi kudorora, na hali hii imekuwa ikiendelea toka mwaka 2008. Hakuna hata kipindi kimoja ambapo dunia imeshuhudia amani yake ikiongezeka zaidi ya kupungua. Nchi takriban 90, zaidi ya 90 zimeelezwa kwamba zenyewe amani zake zimekuwa zikidorora, tofauti na nchi takriban kama 20 na hivi ndizo ambazo zimekuwa zikifanya vizuri. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi naitwa Ili Ligongo. Shukrani kwa kuwa nami na tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.